Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 16, versoi 12 gis 15. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, mi havas ancora un multon por diri al vi, sed vi ne povus nun elporti. Tamen, ciam venos li, la spirito de la vero, li gvidos vin al plena vero. La spirito gvidas nin en la novai viv situazioi, li helpas nin iri tra la historio, firme en radicigintai en la evangelio, cae ancau cun la dinamica fidelezzo ieniai tradizioi cae moroi, sed en la mistero de la triunuo estas ancau nia interrilato cun la patro, la filo cae la sancta spirito. Citiu triunua horizonto de cunulezzo circauas nin ciuin, cae instigas nin vivi en amo cae frata cun divido, certai che cie estas amo, tie estas Dio. Solidarezzo cae reciproca amo, ciu estu cefe en la ecclesiae comunumoi, sed ancau en ciui aliai sociai rilatoi, eg de la familio gis la amicigioi en la laboreioi. Oni devas sin devigi en la ciutagai eventoi por esti fermentilo de cunulezzo, consolo cae compato. Por citiu misio, nin subtenas la forto, ciun la Sancta Spirito donas al ni. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana, de dimancio la dexesan de junio 2019. Mi estas proxima al ciu el vi, cae mi pregias porque la nuna situazio baldau estu solvita, dankon pro via pazienzo cae pro via curagio. Tion diris cimatene Papo Francisco, all'alloggiantoi de diozeso de Camerino San Severino Marche, centra Italio, trafitai antau tri iaroi de tertremo. Tui post alveno per helicoptero, li iris all'alloggeiai instalagioi, ciui de tri iaroi donas provisoran tegmenton alla sen heimigitoi pro la tertremo. La diversai familioi, ciui havis la gioion, circaubrachi la posteulon de Petro, cuiris cafon cae dolciagioin por la grava gasto, bracumoi caresoi consolo. Francisco dedicis al ciui momenton de autentica cundivido, auscultante la racconto in de tiui, ciui ancora u sentas la bruegon de la tremanta tero. Post la beno, ancau al tiui ciui ne povis cesti, la papo atingis la catedralon de Camerino, en ciu ancora u eblas vidi la damagioin de la tertremo. Francisco usis la protecto cascon cae pregis. Post la sequa rencontro cun la locai urbestroi, la papo celebris meson en urba plazzo. El la doloro suferita de tiu loggiantaro, de iris lia predico. Li memorigis che, quancam multain aferoin la homoi post ne multe forgesas, Dio ne forgesas nin. Neniu estas malestiminda sub liai oculoi. Ciu havas sen liman valoron por li. Ni estas malgrandai sub la cielo, cae sen povai ciam la tero tremas, sed Dio taxas nin pli valorai ol io ain. Memori, che ni estas unicai cae ne anstatauigeblai filoi de Dio, clarigis la papo, donas la ni la forton por ne resignazii, por ne havi malbelain rememoroin. Cilastai alvenas, cae captas nin, sed la Signoro, donante al ni la spiriton, liberigas nin. Ni besonas la spiriton, la consolanton. Li unctas la malbonain rememoroin per la balsamo de la espero. Char la Sancta Spirito restarigas la esperon. Gi estas espero long daura, vivanta, char gi basigas sur la fidelezzo de Dio. Espero ciu donas pazon cae gioion, cies radicoin neniu stormo povas elterigi. Ni invitu do la Sanctan Spiriton veni mese de ni, cae li al proximigios. La hodiaua festo de la Triunuo, sub strecis Francisco, estas giuste la mistero de la proximezzo de Dio, ne cap rompa enigmo. Gi diras al ni che Dio estas la patro, ciu donis sian filon, cae ciu, por esti des pli proxima al ni, sendis al ni sian spiriton mem. Che citiu Dio, pregis fine la papo, helpu nin esti construantoi de bono cae consolantoi de coroi. Ciu povas fari iom da bono, sen attendi che alia comenzu. Comenzas mi. Mi comenzas, ciu devas diri cition, ciu povas consoli iun alian, sen attendi che la problemoi estu solvitai. Ancau portante nian cruzon, ni clopodas al proximigi por consoli la aliain. Post la meso en plazzo Cavour de Camerino, cae antau la trapregio de la Angeluso, Francisco memorigis la mondan tagon de la rifugintoi, solenotan venontan jaudon la dudecan de junio. La papo invitis la ecclesia in cae civila in comunumo in esti proximai alla besonoi cae suferoi de la rifugintoi. Citiu monda tago invitas ciuin havi solidarezzon por la viroi cae virinoi cae infanoi, ciui fugias el militoi persecut cae mal respecto della fundamenta ai raitoi, li diris. Menziante la beatan Edvige Carboni, hierau beat proclamita en insulo Sardinio Italio, quiu estis simpla virino della popolo, quiu dum la humila ciutaghezzo de sia vivo, circaubracis la cruzon, attestante credon cae caritaton, Francisco rememorigis la attestoin de sanctezzo, ie quiui estas ricia la centre Italia regiono Marchiso Lando, cae la areo de Camerino en quiuli estis. Menziinte quelcain sanctuloin, li aldonis sian penson por la multnombrai figuroi de sanctuloi de la apuda pordo, ciui ne estas beat au sanct proclamitai, sed ciui subtenis, subtenas, cae transformas familioin cae comunumoin per la forto de sia cristana vivo. Poste la papo lancis al vocon favore al proxima oriento. Mi anca usorgas pri la crescanta istrecioi en la Persa Golfo. Mi instigas ciuin usi la rimedoin de diplomatio por solvi la complica in problemoin de la conflictoi en Mesoriento. Mi anca urenovigas el coran al vocon alla internazia comunumo engagis in por fari ciuin eblain clopodoin por faciligi dialogon cae pazon. Post la trapregio de la Angeluso, Francisco salutis ciuin, ancau la personoin ciui partoprenis en la Sancta Meso pere de radio cae televido. Iom antau sia reveno al Vaticano, Papo Francisco rencontis prescau 200 infanoin de chef diocezo Camerino San Severino Marche, ciui ricevis la unuan comunion. Temis pri rencontro last minute aldonita alla programma della Papa Voyaggio. Surprisa rencontro dum ciu la Papo respondis alla demandoi della infanoi, al ciui Francisco memorigis che Jesuo ciam helpas nin restari. Li poste memorigis alla infanoi la gravezzon della misericordo, chiu estas la amo, chiun Jesuo havas por ni. Li benis ciuin confidante ilin al Maria, nia patrino, chiu, anca usci, li diris, helpas nin relevigi. Ni raportis pri la hodiaua visito de Papo Francisco alla Centra Italia Diocezo Camerino San Severino Marche. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.